Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Эралиев. 4 июлдагы таңкы уктурууну баштайбыз. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин массалык башаламандык беренеси менен камалганы талаш жаратууда.
Буну кетирген, буну сындаган, буну басмырлап, буга давление көрсөткөндөрдүн баары чоң кызматта отурушат бүгүнкү.
Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити башталды. Орусия менен Батыштын мамилеси кескин бузулуп, Бежин менен Москванын жакын кызматташтык уланып жаткан учурда өтө турган саммитте кайсы темаларга көңүл бурулат?
Белоруссиянын кирип атканы эми мындайча айтканда биз дагы чоңоюп атабыз деп мындай дүйнөгө апил чакырып таштагай тургандай мындай бир кадам болуп атат да.
Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Ошондой эле футболдун Европа чемпионатын адиси менен талдайбыз. Кийинки жарым саатта болсо камактагы агартуучу жана публицист Олжобай Шакирге арналган баян болот жана Азаттык плюс программасын угабыз. Оолу Рахат Кеңешовадан жаңылыктарга көңүл буруңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада жердештерин батирине чугуу жашатып алган үчүн мыйзамсыз миграция уюштурууга айыпталып кармалган кыргызстандык келиндин балдар үйүнө алынган 1.5 жашар баласы өзүнүн бир тууган эжесине өткөрүлүп берилди. Буга Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү жана Москва шаарындагы башкы консулдук көмөктөштү. Азаттык келиндин окуясын 26 июнда жазган, тышкы иштер министрлигинин маалымат боюнча ушул тапта 410 000 ашуун кыргызстандык жаран Орусияда, соңку жылы Орусияда, андан кийин Түркияда жүргөн кыргызстандыктардын саны кыскарууда. АКШ президенти Джо Байден менен Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун жолугушуусу ушул айдын соңунда өткөнү жатканын Ак Үй өкүлдөрү билдиришти. Израилдин башчысы Вашингтонго 24 июлда барып, АКШ Конгрессинде өкүлдөр палатасынын жана Сенаттын биргелешкен отурумуна катышып, Газа секторундагы операциясы боюнча маалымат берет. Кошмо Штаттар Израилге дипломатиялык жактан колдоо көрсөтүп, анын Газадагы операциясына курал жарак жагынан чечкиндүү жардамын берип келе жатканы менен АКШ президенти Джо Байден Израилдин айрым чечимдери жана кадамдары боюнча тынчсыздануусун билдирген. Газадагы азыркы согуш былтыр 7 октябрда АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу Израилдин аймагына кол салганда башталган. Ошол күнү 1200 киши өлтүрүлгөн, 250 кишини согушкерлер Газага барымтага алып кеткен. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин соңку маалыматына караганда ошондон бери Израилдин чабуулдарынан 38 000 кишинин өмүрү кыйылды, дагы көптөгөн киши уранды астында калган болушу ыктымал. Анклавтын 2 миллиондон ашуун калкынын көбү улам бир аймакка барып качкын болуп жашоодо. Беларусьтун авторитардык лидер Александр Лукашенко Беларусьтун немис фашисттик баскынчылардан бошотулушунун 80 жылдыгына карата мунапыс жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам укуктук ченемдер порталына расмий жарыяланды. Ага чейин Лукашенко саясий туткундар арасынан оор илдетке, айрыкча онкологиялык ооруга чалдыккандарды жакын арада бошотууну көздөп жатканын айткан. Бирок мыйзамдын текстине караганда мунапыс ала тургандар арасында саясий туткундар боло албайт. Мунапыс экстремисттик ишмердүүлүккө тиешеси бар чет элдиктерге жана террордук ишмердүүлүккө тиешеси бар уюмдар жана адамдар тизмесине киргендерге берилбейт деп чечилди. Беларусьта бийликти сындаганы үчүн саясий туткунга айланган адамдардын баары дал ушул тизмеге киргизилген. Беларусьтун Весна деп аталган укук коргоо уюмунун быйылкы жылдын май айынын соңундагы маалыматына караганда камакта жаткан саясий туткундардын арасынан кеминде 254 кишинин саламаттыгы кооптуу абалда. Алардын 16 майып, 91 абалы оор, 65 кишинин жаш курагы 60 ашкан жана ден соолугу начар. Мындан тышкары 10 адамдын менталдык саламаттыгында маселе бар. 29 жаштагы Павел Кучинскийге дарыгерлер 4-чү стадиядагы рак деген диагноз койгонуна карабастан, аны интернеттеги комментарий үчүн дээрлик 5 жылга шарттык атаал колонияга камашкан. Онкологиялык оорусу бар 61 жаштагы Галина Дербыш 20 жылга эркинен ажыратылган. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминии өткөн аптада президенттик шайлоонун биринчи турунда добуш берүүгө катышкандар өтө аз болгонуна өкүнүчүн билдирип, бирок мындай жагдай ислам жумуриятына карата элдин чыныгы мамилесин чагылдырбай тургандыгын айтты. 3 июлдагы комментарийинде ал 5 июлда өтө турган экинчи тур өтө маанилүү экенин белгилеп, элди шайлоого активдүү катышууга чакырды. Ким исламды, ислам жумуриятын жана өлкөнүн өнүгүшүн сүйсө, шайлоого катышуусу менен көрсөтүшү керек деди. бардык мамлекеттик маселелер боюнча акыркы сөз укугуна ээ болгон 85 жаштагы жетекчи. Хаминии 28 июндагы добуш берүүгө шайлоочулардын 40% катышканын күтүлгөндөй болгон жок деп мүнөздөдү жана биринчи турда добуш бербегендин баары эле системага каршы адамдар деп эсептөө таптакыр туура эмес деп кошумчалады. 2001 жылы Хаминии батыш өлкөлөрүнүн бириндеги шайлоого катышуу 40% болгонун шылдыңдап, уят болуу жана адамдар саясий системага ишенбегенин, ага кам көрбөгөнүн, үмүт артпай турганынын белгиси деп атаган болчу. 28 июндагы шайлоого 4 талапкер катышкан, алардын 3 консерваторлор лагеринен чыккан талапкерлер болгон. Реформачыл саясатты карманган жалгыз талапкер 69 жаштагы мурдагы саламаттык сактоо министри Масуд Пизешкиян катышкан. Пизешкиян добуштардын 42.5%, анын атаандашы Саид Жалили 38.6% алган. Бийлик тыкыр көзөмөлдөп жаткан жараянда жеңиш үчүн талапкер жалпы добуштардын 50% кем эмесин алууга милдеттүү. 2022 жылы Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгон. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып беришкен. Амининин абактагы өлүмүнөн кийин өлкөнүн бир нече аймагында нааразылык акциялары башталган. Жүздөгөн киши кармалып, кеминде 200 адам өлүм жазасына тартылган. Ирандагы адам укуктары боюнча долбоор уюмунун маалыматына караганда, былтыр Иранда 700 адамдарга асылган. 1979 жылы Иранда ислам инкылабы ишке ашкан, ошол эле жылы ислам инкылабынын сакчылар корпусу түзүлгөн. Эл аралык Түрксой уюмунун колдоосу менен 6 кыргыз акынынын китептери түрк тилинде жарык көрдү. Алар Элмирбек Иманалиевтин Аманат, Эрнис Асек уулунун Үч күрүк, Зайырбек Ажиматовтун Жүрөктөгү бороон, Тазагүл Закированын Муз үстүндө бийлеген кыз, Сагын Беркиналиеванын Асманда бийлеген сулуу жана Өмүрбек Тиллебаевтин Нур тамыр аттуу ыр жыйнактары. Китептердин бет ачары 3 июлда Бишкектеги Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Ага Түрксойдун баш катчысы Султан Раев, жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, китептердин авторлары, көзү өткөн авторлордун жакындары, акын жазуучулар жана окурмандар катышты. Түрксой кыргыз, казак, азербайжан, өзбек, түрк, түркмөн, мажар адабияты дүйнөнүн ар кайсы булугунда жашаган түрк тилдүү элдердин руханий баалуулуктарын иликтеген эмгектерди жарыялап келет. 2022 жылы уюмдун колдоосу менен кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы да түрк тилинде жарык көргөн. 2023 жылы да уюмдун колдоосу менен кыргыз жазуучулары Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков, акындар Молдо Кылыч, Жолом Мамытов тууралуу эмгектерден сырткары азыркы заманбап калемгерлерден жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Эки эшиктүү үй, акын Азаттыктын журналисти Бурулкан Сарыголованын Жолдогу ойлор, Атантай Акбаровтун Энелер бейиштин мекени, Абдилла Дооровтун Эмнегедир теше тиктейм алысты деген китептери чыккан.
Рахат Кеңешова айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында бар, ошондой эле социалдык түйүндөгү баракчалардан да окусаңыз болот.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык.орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Азаттык.орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.орг.
Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев масалык баш аламандык беренеси менен камалды. Ал 2 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылган. Карабаев буга чейин Илимдер академиясынын адистери кылмыш иштер боюнча экспертизаларды тергөөчүлөрдүн көрсөтмөсү менен жазып берерин, мыйзамсыз иштен алынганын айтып келген. Азырынча атайын кызмат мурдагы илимий кызматкерге козголгон кылмыш иши жөнүндө маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев 2 июлда атайын кызматка суракка баргандан кийин кармалган. Адвокат Кантемир Турдалиев кылмыш иши анын Facebook'тагы жазган постторуна байланыштуу козголгонун билдирди.
Кылмыш иши кодексинин 270 беренесинин 3 бөлүгү баягы массалык баш аламандыктарга чакырыктар деген күнөөнү коюп атышат. Баардык тең эле ичине бийликке сын айтса эле
массалык башаманда чакырыктар болуп аткан. Анан бул чакырыктар дегенде булар жанагы баарын эле ошону эметип берет экен. Булар сүйлөгөн сөздөрүндө массалык башаманда чакырыктар камтылган деп эле бере берет экен.
Жомарт Карабаев Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларда тергөөчүлөрдүн көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Экспертизанын тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген.
Чырылдаганына бир жылга жакындап калды бул баланын ошо экспертизалар мондай жасалып атат, экспертизалар мынтип под диктовку жасалып атат, эч кандай методика жок, эч кандай илимий подход жок деп жазып атат кайра кайра элечи. Ошо чырылдаганын артынан айдалып атат, мына соттошуп атат бул система менен. Бул баланын сөзүн мындай бир угуп коелучу, бир тергөө жүргүзүп коелучу, канчасы чын, канчасы жалган, же чын болсо ким жооп берет, кимди жоопкерчиликке тартышыбыз керек деп мындай эч ким аракет кылбады да. Кайра алып барып туруп муну камап койгону мен үчүн азыр бул кугунтук. Бул уже саясий кугунтук болуп атат. Потому что буну кетирген, буну сындаган, буну басмырлап, бунга давление көрсөткөндөрдүн баары чоң кызматта отурушат бүгүнкү күндө.
Деди кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова. Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекет жана укук институтунун бөлүм башчысы Айнур Алтыбаева Карабаевдин дооматтарын четке кагып, ал башка себептер менен кызматтан кеткенин билдирди.
Сындап эле жүргөн жөнү жок эле. Экспертиза келет да э правоохранительный органдарга. Анан кийин ошо экспертиза боюнча ошо отделде иштеп жатып, биздин ошо уставты бузуп, эрежелерди, ички эрежелерди бузган үчүн комиссия түзүлгөндөн кийин ал жигит 2 күн прогул жасап, эмеге келбей жумушка. Анан кийин увольнение болгон. Ошол анан кийин увольнение болгондон кийин чечалап, биздикилерди жазып, дайын жок эле. Анан кийин ошол биз аны көңүл да бурбай эле койгон.
27 жаштагы Жомарт Карабаев Facebook'тун активдүү колдонуучусу катары айрым бийликтин кадамдарын сындаган посттордо жазып келген. Биринчи июлда ал ноокаттагы селден жабыркагандарга жардамды өкмөттүн штабына тапшырбай, элге өз алдынча бир үйгө чакырган. Кыргызстанда соңку жылдары камалган саясатчы, активист же блогерлердин сөздөрүн талдаган лингвистикалык жана саясат таануу экспертизалары кылмыш ишинде негизги далил болуп, соттолгон учурлар көбөйдү. Мындан улам укук коргоочулар саясий соттордогу эксперттик корутундуларды билимсиз тергөөчүнүн көрсөтмөсү менен иштеген адистер чыгарууда деп сындап келишет. Соттук экспертизаларда Улуттук Илимдер Академиясынын республикалык психикалык неврологиялык борбордун жана башка расмий мекемелердин адистери жүргүзөт. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити башталды. Ага жер планетасындагы калктын 40% же 3 миллиарддан көп адамды башкарган 16 лидер чогулду. Арасында Кыргызстан дагы бар. Бул жолку жыйында уюмга Беларусьтун кошулушу эң башкы жаңылык болору күтүлүүдө. Орусия менен Батыштын мамилеси кескин бузулуп, Бейжин менен Москванын жакын кызматташтык уланып жаткан учурда өтө турган саммитте дагы кайсы темаларга көңүл бурулат? Бул суроого Элиза Кененбаева жооп издеди.
Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерге дүйнөлүк ички дүңөндүрүмдүн 1/3 бөлүгү туура келет. Бул 20 триллиондой доллар дегенди билдирет. Андан тышкары уюмга мүчө мамлекеттердин аймактарын кошкондо Евразиянын 2/3 бөлүгүн түзөт. Уюмга мүчө мамлекеттердин башчыларынан тышкары Астанага байкоочу жана өнөктөш өлкөлөрдүн лидерлери, Бириккен Улуттар Уюму баш болгон бир катар эл аралык уюмдардын жетекчилери да барды. Бул жолку саммитте Беларусь аталган уюмга толук кандуу мүчө катары кирээри башкы жаңылык болору күтүлүүдө. Бул тууралуу Орусиянын президентинин эл аралык иштер боюнча жардамчысы Юрий Ушаков 2 июлдагы брифингде айткан. Көптөгөн жылдар уюмга байкоочу мамлекет катары макамда жүргөн Минск бирикмеге кошулуу тууралуу арызын 2022 жылы тапшырган. Муну менен Беларусь Европада жайгашып, уюмга мүчө болгон Орусиядан кийинки 2-нчи өлкө болот.
Эми ал жерде негизги чоң лидерлер Кытай менен Орусия да. Анан ал жерге азыр Индия, Пакистан аралашып атканы, Белоруссиянын кирип атканы, эми мындайча айтканда биз дагы чоңоюп атабыз деп мындай дүйнөгө апил чакырып таштагай тургандай мындай бир кадам болуп атат да. Бул көбүнчө номинативдүү, реалдуу бир жоболору менен өз ара мамилелерди жөнгө салган бир уюм катары азырынча функциясын аткара элек. Ошон үчүн мындайча айтканда бул имидж деп коет го, баягындай мен тиги менен 17-нчи муунда уруум бир турбайбы, биз тууган турбайбызбы деп мисалы бирөө менен мындай айдентити катары тууганчылыкты сезесиң го. Ошол сыяктуу мындай лидерлер арасында бул өлкөлөрдүн мына биз бул бир уюмдарда жүрөбүз, бир шернелешибиз, бир катташыбыз бар деген сыяктуу гана мындай бириктирмеси болбосо реалдуу маңызын азырынча мен билбей көрбөй турам,
дейт кыргызстандык саясат таануучу Сейтек Качканбай. Эске сала кетсек, Беларусь бийлигине АКШ, Евробиримдик жана Британия 2021 жылкы толкундоолорду күч менен басып, жүздөгөн адамдарды камап куугунтуктаганы үчүн санкция салган. Ал жылы Лукашенко 5-нчи жолу президенттик шайлоодо жеңгени жарыяланган. Түмөндөгөн эл буга каршылыгын билдирип көчөгө чыккан. Батыш мамлекеттери Александр Лукашенконун жеңишин тааныган эмес. Андан тышкары расмий Минскке Орусияга аскердик көмөк көрсөткөнү үчүн дагы санкциялар салынган. Freedom House эл аралык уюму өткөөл мезгилдеги өлкөлөр деген соңку баяндамасында Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин Индиядан башкасынын баары эркин эмес деп табылган. Жыйында дүйнөдөгү номер биринчи темага айланган Украинадагы кырдаал тууралуу кандай билдирүүлөр болот деген кызыгуу турат. Анткени уюмдун активдүү мүчөлөрүнүн бири Орусия Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу аянчыларды өз кызыкчылыгына колдонууга аракет кылып келет. Уюмдагы Кытай, Борбор Азиядагы өлкөлөр бул жаңжалда нейтралдуу позицияны карманаарын айтышканы менен расмий Москвага ишенимдүү өнөктөш бойдон калса, Ирандын шахет дрондору менен жардам берип жатышы батыштын айыптоосуна кабылган. Берлиндеги Мэрикс аналитикалык борборунун кызматкери Шанхай кызматташтык уюму боюнча эксперт Эва Зайверттин айтымында уюмдун соңку жылдардагы декларацияларында Украинадагы согуш тууралуу түз айтылган эмес. Украинада согуш уланып жаткан маалда өткөрүлгөн саммиттин мүчөлөрү дүйнөгө ачык айкын глобалдык диалог баштоо чакырыгы менен кайралаарын Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кытайлык Синьхуа агенттигине курган маегинде жакында эле айткан. Расмий Киев жана батыш өлкөлөрү соңку кырдаалда Орусиянын аракетине жалпы дүйнөнү, анын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүн каршы турууга чакырып келет.
Андан тышкары менимче Шанхай кызматташтык уюмунда террорчулук багытында кандай иштер жүргүзүлүп жатканы кызык. Анткени Орусияда жакында эле болгон терактардан кийин көп эле кеп болду. Менимче Шанхай кызматташтык уюму ошондой эле террорчулукка, сепаратизмге жана экстремизмге каршы күрөштө кызматташуу боюнча жаңы программа кабыл алгысы.
Дейт уюм боюнча эксперт Эва Зайверт. Кыргызстан бул уюмдун түптөөчүлөрүнүн бири. Андагы эки чоң держава менен тең тыгыз байланышта. 2022 жылдын күзүндө Самарканда дал ушул Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жаткан маалда кыргыз тажик чек арасында катуу кагылышуу тутанган. Анда көптөр жыйынга чогулган лидерлер жаңжалды токтотуу үчүн ошол жерден чара көрбөгөнүн сынга алышкан. Деги эле бул уюмдун Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Келечекте расмий Бишкек эмне ала алат? Бул суроо менен саясат таануучу Сейтек Качканбайга кайрылдык.
Кыргыз өлкөсү үчүн бул прагматикалык кадам. Баягы жогоруда айтып кеткендей, кошунаны тандай албайсың да. Биз Кытай менен да кошунабыз, Орусия менен кошуна болбосок деле, мындай мурдагы постсоветтик өлкө катары биз экономикалык жактан аябай көз карандыбыз Орусиягачы. Бул энергия ресурстар, биз үчүн эмгек чоң базар, туурабы? Өтө чоң рычаг бар, анан акыркы мезгилде өзгөчө Кремлдин мурдагы пост мамлекеттерге болгон тышкы саясаты, ал жердеги ошол өзгөчө кызматтардын акыркы мезгилде активдешиши сыяктуу мындай нерселер бар да, ошого окшогон факторлор бар. Ошон үчүн биздин өлкө дагы этияттык мамиле кылат деп ойлойм бул мамиледечи. Өзгөчө ШКУга окшогон уюмдарда дагы мындай мүчө болуп ал жерде деле алаканы үзбөй биз үчүн мындай көп вектарлуу, мындай туура өзүбүздүн максатка ылайык келген баягы таштарды буйтап жүргөн балык сыяктуу биз өзүбүздүн мындай жолубуз бар да, биздин траекториябыз. Ошол жактан алганда бул туура эле деп ойлойм да.
Бул жолу Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди Астанадагы жыйынга барбайт. Айрым серепчилер муну Модинин батышка жаман көрүнгүсү келбегени менен жүйөлөсө, башкалар Пакистандын өкмөт башчысы менен жолуккусу келбегендиктен барбаганын айтышууда. Расмий Нью-Делинин Бейжин менен да мамилеси анча эмес. Жыйындан кийин уюмга төрагалык кылуу эстафетасы Кытайга тапшырылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Футбол боюнча Европа чемпионатынын плей-офф баскычы жыйынтыкталып, чейрек финалга 8 команда өттү. Футбол сүйүүчүлөрү Испания менен Германия командаларында чемпион болуу мүмкүнчүлүгү жогору экенин айтып жатышат. Ошол эле учурда Швейцария сенсация жаратып коюуга жакын экенин кошумчалашат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов коомдук ишмер, Дордой ассоциациясынын негиздөөчүсү Аскар Салымбеков менен Европа чемпионаты тууралуу маектешти.
Европа чемпионатынын чейрек финалына болгон акыркы жолдомону Түркия алды. 5-июлда чейрек финалды Германия менен Испания баштап берген турат. Эң башкысы эки команда тең көзгө толумдуу оюнду көрсөтүп жатат. Германия менен Испанияны бул чемпионаттын фавориту катары санаса болобу?
Фавориту менен ушул как раз ушул убакытка дейли ушу мен өкөнөм деп айтып келесем, тилекке каршы азыр эметип алган атат. Беттешип ушул экөө финалда ойносо туура деп ойлоп аткам мен. Испания жакшы футбол көрсөтсө, деңгээли жаштардын баарын чогултуп тур, тимеле жаңы аттар тимеле кандай футбол көрсөтүп атат. Киргизде баягы 1974-жылы баягы Голландия чыкты эле, баягы тотальный футбол деген. Мен ушуну көрүп атам да азыр Испаниянын командасын. Мындай алып келгенде, азыркы кадери келгенде Испанияга мен предпочтение берип аткам. Анан азыр Германия менен ойногондо алар талаандын ээси. Мен ошо Түркияга болет этем, бирок деңгээли жана Испания, Германия, анан тиги Англияны алып көрсөң, ал жерде канча бир баасы миллиард болгон футболисттер чуркап жүрөт го.
Ага, мен ушу Англия жөнүндө сурайын деп атам. Жеке мен футбол сүйүүчүсү катары мен деле ушул Англияны финалда жада калса жеңүүчү катары көргүм келет. Анткени аталган команда ошол 66-жылдан бери чоң ири турнирди ута элек да. Анан бирок мени бир түпөйүл кылган нерсе болуп атат. Сиз айткандай миллиарддык футболчулар чуркап жүргөнү менен Саутгейттин командасы коргонууга басым жасаган, мындай күйөрмандарды сүйүлтпөй турган оюнду ойноп атат да.
Жок, супсак деп айтпайт элем, анткени кичинекей Европанын мамлекеттеринин деңгээлин кандай көчкөнүн байкап атпайсыңар. Албания, Швейцария дагы кандай футболдон эч кандай чалек болчу. Азыр Швейцария кандай өтүп атат, Словения, Словакия, Румыния, вот ошол эле Украинанын баягы команда деңгээли аябай эле көтөрүлдү. Европанын футболу, конечно, мен баары бир эмеге коем, биринчи деңгээлге коем. Мен ойлойм, Англия Словакия менен акыркына бир мүнөт калгандан кийин даже ошентип тагдыры чечилип калбадыбы тиги. Бирок эгер азыркы Швейцария менен ойнойт экен, Швейцариянын алар башкача деңгээл менен ойноп атат. Жанагы балдарчы, Швейцариянын балдары. ФРГ-ны да кандай тиги Германияны бир топ аябай эсин оодарып турганан кийин бири бири болуп калды эле. Италияны мындай в одни ворота дегендей
чемпиондуу чемпион болчу да Италия чемпион катары келгенде.
Эми Италия быйыл вообще эле эмесин баягы мурунку деңгээли вообще эле кап кайда калып калыптыр, каякка калганы белгисиз болуп атат. Италия чынында аябай слабый оймену көрсөтүштү футболду.
Ар бир турнирдин албетте баягы фавориттери ошол эле учурда сенсация жарата турган командалар да бар. Ошол эле мисалы 2016-жылдагы Исландиянын футболчуларын жалпы баарыбыз жактырдык. 2004-жылдагы Греция мисалга алсак болот, чемпион болгон. Быйылкы чемпионаттын сенсация жарата алчу командасы деп кайсыл команданы атайт элеңиз?
Швейцарияны айтат элем, Швейцария.
Эмнеси менен сизге көңүлүңүзгө толуп атат?
Оюнчулардын баягы тимеле ушундай берилип ар бир топко, ар бир эпизодко ушундай берилип ойноп атканы билинип турат да ошо швейцарлардыкы. Тренеринин мен ушул жанагы Мурат Якинди көптөн бери мындай байкап келетем. Ошо Швейцарияда туура ошол аны алмаштырбаспай жылдан жылга Швейцариянын деңгээли келетет көтөрүлгөн деп. Дагы мени Туркияга сенсация жаратып коюшу да мүмкүн да. Голландия менен ойнойт, Нидерланды менен. Ошо Нидерландыны өчүп кетсе, анан кийин түрктөр жакшы бир дух алып алса, булар дагы сенсация. Сенсация жаратчу ушу эки команда, Швейцария менен Туркия.
Ушул Европа чемпионатынын алтын топунда тагдыры чечилиши мүмкүн болуп турат. Бул Реал Мадридтин оюнчулары ойноп атат. Ошол эле Англияда Бейлингем жана сиз атап өткөн Тони Кросс бар, Германияда мына акыркы чемпионаты. Ошол эле учурда Америка кубогунда ойноп аткан Винисиус Жуниор да жүрөт. Ушул үч адамды негизги жакын деп атат. Кимиси алтын топ алышы мүмкүн? Сиздин пикириңизди сурап кетейин.
Бул жерден эгер Винисиус тияктан чемпион болсо Америкадан. Ушу Винисиус алат го. Бияктан эгер Англия чемпион болсо Беллингем алат. Эгер Винисиус менен Кросс экөө тең чемпион болуп калса, анда ушу Винисиуска берет го анткени жана Реалда салымы көбүрөөк болот баягы. Но бирок Кроссту дагы канча жылдан бери ушун баягы ветеранский баягы салымын баарын эске алып эметип берип коюшу да мүмкүн Кросско.
Коомдук ишмер Аскар Салымбеков менен Айбек Бийбосуновдун маегин уктуңуз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Публицист жана агартуучу Олжобай Шакирдин иши 8 июлда шаардык сотто каралат. Массалык баш аламандыктар беренеси менен айыпталып, райондук сотто 5 жыл түрмөгө кесилген Олжобай Шакирди чыгармачыл чөйрө калыпка сыйбаган кежир мүнөзү менен кошо кыргыз маданиятына, адабиятына кошкон салымын белгилешет. Кыргызстандын тарыхында абакка кесилген жазуучу катары ал темир тор артында дагы чыгармачылыгын таштабай коомдук саясий окуяларга пикирин билдирип агартуучулук аракетин улантууда. Алдыда ушул темадагы радио баянды угалы.
Тартсам да жашоомду напсимди, тартпасмын тизгинди, тилимди. Абакка ушул тил ап кирди, көрөйүн кагабы жинимди. Каалгалар карсылдап чабылат, темирге темирлер кагылат.
Бердиев Олжобай Шакирович Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 278-3 бөлүгү менен күнөлүү табылып, ал боюнча 5 жылга эркинен ажыратуу жазасы белгиленсин. Жазасы
Олжобай Шакир Эгемендүү Кыргызстан тарыхында абакка кесилген алгачкы жазуучулардын бири болуп калды. Ал абактан дагы чыгармачылыгын таштабай, коомдук саясий окуяларга пикирин айтып, агартуучулук аракетин улантууда. Массалык баш аламандыктар беренеси менен айыпталып, 5 жыл түрмөгө кесилген Олжобай Шакирди чыгармачыл чөйрө бир калыпка сыйбаган кежир мүнөзү менен кошо кыргыз маданиятына, адабиятына кошкон салымын белгилешет.
Дайыма жээк урунган толкундаймын, ичимден туйлап ичтен сол турбаймын. Толкундай кулуп мүнөздөн арылбадым, толкундай жеңил желпи шарылдадым.
Арбаңыздар урматтуу
жазуучу, акын, публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакир көп кырдуу жаран. Ал эгемендүүлүк жылдарынын башында улуттук опера жана балет театрынын 2 жылдык студиясына тапшырып, 1-чи курсту бүткөндө театрдагы академиялык хордо бир канча жыл иштеген. Кийин чыгармачыл чөйрөгө, анын ичинде театрга көңүл бурулбай калып, журналистикага, жазмакерликке кетет.
Мен биринчи курсту бүткөндө эле сразу академиялык хорго сайыш кылып алышкан да,
анан кийин 90-жылдардан кийин алтек-телтек турмуш, баягы театрдын кризистик акыбалын көрүп, анан театрда кала турган бир келечегимди көргөн эмесмин да.
Анда мен 7-нчи класстын окуучусумун. Райондук гезитке биздин айылдын чабандары ак сайдын сууруларын капкан менен кантип кырганын, кайсы жайлоодо чабандар жаратылышка жырткычтык кылары жөнүндө коңгуроо каккан макала жазганымды кантейин. Жашабай жатып экология маселесин көтөргөнүм атама жакпай, катуу тил уккам. Себеби ошол жылы атам касалаң, асейин акемдерди малчы кылып, ак сайдын далай сууруун кырган элек. Акчасы жакшы эле суурду. Суурдун акчасына мен деле кийинип, мектепке кой-кой баргам.
Олжой Шакер кийин журналист катары чыгармачыл адамдар менен маектешип, учурундагы көйгөйлүү маселелер боюнча публистикалык макалаларды жазып жүрдү. Ортодо бала кербес деген балдар үчүн жыйнактын редактору болуп, эгемендик жылдары жеткинчектер үчүн чыгармаларды топтоого аракет кылган. Ал эми жазуучу жана акын катары Үшкүрүк, Өзүм менен өзүм аттуу поэтикалык жыйнактардын, повесть, аңгемелерден турган эски тегирмендин орду жыйнагынын жана тарыхый темада жазылган Куюндор романынын автору. 2021-жылы Адам плюс аттуу повестин чыгарды. Агалдагы коомдо бир топ талкуу жараткан.
Үр да жазды. Акын катары дагы өзүн көрсөткөн. Далилдегенде кандай жазарын. Анан прозаик дагы, прозаны дагы жазды. Куюн деген тарыхый роман жазды. Мен эми аны укмуш роман деп айта албайм, бирок дебют, биринчи жазган романы жакшы чыккан, тарыхый роман болгон. Эссени да жазат. Анан Олжобайдын мен баалаган эң жакшы сапаты адабият жанрындагы деп коелу, адабият багытындагы. Бул орусча айтканда сенитель. Баалоочу, барктоочу. Толубай сынчы да ошо адабияттын кыл тамырын сезген жигит да.
Бул Олжобай Шакирдин сөзүнө таандык. Айтыш коомдук фондунда Олжекем бир топ жыл чогуу иштеп калдык. Анан Өзүм менен өзүм деп китеп чыгарды. Китебин биринчи эле ыссыгында мага берди. Алып окуп көрсөм ичинде ушулыр жүрөт. Анан четине жазып койптурмун, белги койгон экен, бир куш канат белги. Кийин колума алсам көрсө ойлосом керек, ушуга бир оончук чуурго деген го. Анан ошондо ушулырды жаздым, билесиңби деп айтылат ошолорду.
Кайган күздө сана жок жүздө телегей тегиз шуруңдай тизме.
Ошол айтыш коомдук фонду, Манас мурас коомдук фонду түзүлүп, ошол коомдук уюмду түзүп аралашкандардын бирден бир мүчөсү да. Анан ошол жерде Олжобай Шакир дегенди мага аты өзгөчө болгон да. Ошондо эле Олжобай Шакир болчу, биз баарыбыз овпуз го. Олжобай Шакир дегенде ушундай ат фамилия болот экен деп мындай кызык болгон да. Олжобай аты Шакир.
Айтыш коому төптөлгөн 2000-жылдары акындар менен иштешип, төкмөлүк өнөрдүн жанданышына салым кошкондордун бири. Төкмөлөрүн ырында бир гана көркөмдүк эмес, коомдогу көйгөйлөр, дүйнөлүк темалардын козголушун каалоочу.
Төкмөрчүлөр сахнага чыкса, бири бирин келекелеп ырдоо деңгээлинен өйдө көтөрүлүш үчүн Айтыш фондуна Бексултан Жакиев, Салижан Жигитов, Ишенбай Абдыразаков, Доронбек Садырбаев, Чоюн Өмүралиев сыяктуу коомдун алдыңкы өкүлдөрүнүн далайын чакырып, 10 күндүк айтыштарды илимпоз, тарыхчы, адабиятчы, дипломат, саясатчы, коомдук ишмерлердин 1-2 сааттык лекцияларын уюштуруп келди. Арине 12 чыгармачылыктын өкүлдөрү фольклор деңгээлинен өйдө көтөрүлбөй, коом таануу, дүйнө таануу баалуулуктарынан аксап калбас үчүн жасалган аракеттерден эле анын баары.
Чыгармачылык адамдардын көпчүлүгү мындай бир агым болот да, ошо агым менен кете берип, мен сага тийбейм, сен мага тийбе деген сыяктуу агым болот да. Ошол агымдан чыккан, агымга каршы сүзгөн инсан экендиги менен баалуу деп ойлойм. Өнөрпоздорго дем күч да бере алат,
мындайча айтканда дух берет, чыгармачылык эргүү тартуулап ишеним жарата алат. Жана ошондой эле сени сындап, сенин кемчилигиңди так көрсөтүп, сени дагы андан ары өстүрүүгө чыйралтып ордуңа коюп кое алат. Бул өзгөчөлүгү бардык темада ачыктыгында. Ал жакыным эле, таанышым эле дебестен бүттүк маселени өзүнүн тегерегиндегилерге ачык айтып турат да кемчилигин, артыкчылыгын.
Деги эле Олжобай Шакир чыгармачыл, адабий, жазуучулук чөйрөнү дагы ачуу сындагандан тайманбайт. Алардын мезгилге жараша чыгармачылыгы өнүгүп, эски калыпка салынган адаттардан арылышын, коомдогу, өлкөдөгү окуяларга жарандык позициясы болсо деп каалайт.
Анан биздин мына эл жазуучу, эл баатыры дегендин баары маарекелерин өткөндө штампы, чапан жапмай. Акын өзүнүн кечесин өтүрүп атат, ал жерде ыр жөнүндө жок. Жана эле мактамай, гений. Уйлонайын, ушундай болуп калганда, ошондо Олжобай туруп кетчү андай жерде. Мен көп көрдүм. Олжобай ушуда кечейби, ай башкача өткөрбөйлүбү деп кыйкырып тура калып, элге жаман көрүнө, ошол жердеги жазуучуларга жаман көрүнөт.
Айрым калемкерлердин оозу мурдугу ийсайбай туруп, жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт дегенин укканда күйбөгөн жериң күл болот. Жалпы жер жүзү мындай кой өз мекенине жүрөгү тыз этпеген акын сөөрөйлөр толтура бизди. Мындайча айтканда мекен эл жер тагдырына келгенде демейде жалындуу саптарды жазып жүргөндөр дудук, сокур болуп калышат. Баягы мекенчил, улутчул туюмдары каяка жоголгонуна ошондо таң каласың. Мекендин тагдыры устаранын мизинде турганда калыс сөзүн айта албаган андай жазмакерлердин баарынан жогу деген келет.
Эч ким айта албаганды Олжобай айтат болчу да, анан ал бет баягындай бетке айткан сөзүн зары жок деп айтат. Мүмкүн ошол кээ бир адамдарды ойлонткондур, мүмкүн ошол баягы адам беттин узак суу сепкендей кылып ойгонуп, мүмкүн кээ бирлердин чыгармасына түрткү бергендир.
Билим жаатына келсек, кайра эле баягы Артуска кеттик. Мектеп партасында балдарга сабаттуу китеп чыгарып берүү, өрнөктүү текст жарыялоо колубуздан келбей атат. Окумуштуулар чөйрөсү дагы эле жаштардын окуйм деген тилек менен чайкоочулук жасап, дагы эле сапатсыз дипломдор, канчалык окуу жайлар турмушка керектүү билимди бербей, сиз какшап өткөн кесиптик окуу жайлар дагы деле мыкты кадрларды даярдоого жөндөмсүз.
Урматтуу эгемен Кыргызстандын ар бир жараны.
Олжобай Шакир башкалар батынып айта албаган темалардан коркпойт. Көпчүлүккө жаман көрүнсө дагы кайсы бир маселеде сергек пикирин ачуусун менен аралаштырып, биринчи уккан кишиге суу сепкендей таасир эткен ойлорду жазат, айтат.
Коомдун алдыңкы өкүлү деген журналисттердин, акын жазуучулардын илим чөйрөсүндөгү чабалдыгы, билимсиздиги аз келгенсип, алардын эки жүздүүлүгү, кошоматчылыгы калмайын, элибиз шордон арылбайт окшойт. Бул кетиш менен биз алга эмес, артка тез эле кайтат көрүнөбүз.
Анткени менен Олжобай Шакир курулай эле сында отурган жок. Ааламдашкан заманда доор менен бирге адабий чөйрөнүн өнүгүшүнө жан үрөдү. 2017 жылы Рухеш деп аталган сайт ачып, ар кандай адабий кароо сынак, журналисттерге сыйлык уюштуруп, акын жазуучулардын кара сөз, ыр, аңгемелеринен баштап, дүйнөлүк котормолорду топтогон жазмакерлерге аянча түзүп берди.
Бир институт аткарбай турган ишти аткарды. Рухеш деген сайт ачып, мына интернетти биз билбей жүргөндө, мына ушул жака биздин чыгармаларды жүктөп, анан ошонун тушоосун кесип, айрыкча жаштар эмне кыларын билбей, таланттуу жаштар жазып, же китеп чыгара албайт, же китеп чыгарса окурманы жок.
Ошо элди көзөк чыгармачылыкта акыркы мен мындай ичим жылып, сүйүнүп, кубанып колдогон нерсе Рухеш деген сайт башты. Рух деген бул кадимки рух, рухка эш, жүрөк, караан, таяныч боло турган. Ошол Рухеш деген сайттын аталышынан баштап анын программасы, концепциясы мен жеке жакындан билген киши катары абдан жагат эле да.
Бишкекте китеп жарманкелерде ар кандай адабий талкуулар дагы уюштуруп жүрөт. Анын максаты калемкерлер ар кимдин оозун карабай, чыгармачылык менен жан багууну жолго салуу аракети деп түшүндүрөт.
сәл жан жигитта маалымды эч ким түшүнбөй улуттун душманы дегенге чейин барышкан экен да, бирок биз азыр көрүп атабыз, убагында демократия менен экономиканы түшүнгөн жалгыз адамдардын бири болгон экен. Олжобай Шакир деле ошол сал жан агайдын окуучусу катары үйрөнгөн нерселерин анан өзү дагы азыркы заманга бап ошол биздин кыргыз адабиятыбыз биздин аркада калып кетпесин, биздин коомдо алдыга жылдырууга кандай чыгармаларды окуган маанилүү балдар чыгармалары анан котормогон көп аракет кылып аткан да акыркы убакта. Анан агартуу жакта дагы билим берүү тармагында дагы биз менен дагы чогуу иштешип, биз Рухеш аркылуу ушул бир нече жыл бою балдарга өзүлөрүнчө баягындай дил баян жазуу проекттерин аткардык да.
52 жаштагы Олжобай Шакир соңку учурда журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Лайф командасы менен кызматташып жүргөн. Социал тармактарда бийликке карата ачуу сын пикир жазганы менен дагы белгилүү.
Митингдин максаты эмне? Ошо бийликтин адашуусуна жол бербөө, элдин талабын көргөн, элдин отчет алуусун сезген бийлик ошондо аргасыз болот эл менен эсептешүүгө. Болбосо эл мынтип дымып жата берсек, бийлик эки дос каалаганын калчайт.
Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башламандыктар менен иш козголуп 2023-жылдын 23-августунда кармалган. Мамлекеттик айыптоочу сот отурумдарында Олжобай Шакир интернетте адамдарды жапырт башламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялап келгени аныкталган деп билдирген.
Бир нерсени тактоо иретинде айтып коюш керек, Олжобай Шакир чыгармачылык үчүн же жазуучулук же акындыгы үчүн ага баягы сот чечими чыккан жок. Анын сот чечими ошол именно ошондой элди митингге чакыруу беренеси боюнча иш козголуп отурат. Анан колдон келишинче көп эл келип бергиле. Ушул керек болсо бизди кылкылдап ошол жерде аянтта турганыбызды көрүп эки достун тизеси титиреп турсун дегенге чейинки билдирүүлөр бар экен. Мен ойлойм, мен эксперт эмесмин, мен сот органы эмесмин, албетте жана лингвистикалык эксперт өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарып ошонун негизинде баягы соттун чечими чыкты деп ойлойм.
Уул кызыңды митингге чыкпа, камаласың, тынч жаша деп тыйып отургандар.
Бийликтин азыркы саясаты демократиялык балыстарга туура келбегендигин белгилеп, 2023-жылы 31 августта онлайн митинг өткөрүү демилгесин көтөргөн. Мындай аракети калайман башламандык уюштурууну билдирбесин айтып келет.
Дегенмен мамлекет курабыз десек, эркиндиктин бир коргоосу болобуз десек, эл менин тагдырыма кайдыгер болбойт деген ишенимдемин.
Ошол Олжобай эми ал тили менен камалып кетти дечи, жана оолукман мүнөзү бар деп мен айтып жүрбөйүмбү? Ал каяш айтат, ал жазуучу акын адам деген ошондой эмоция менен айтат чындыкты, эмоцияга кошуп айтат. Ал мындай эле теспи тартып айта турган жумуш эмес ал, же болбосо мындай үргүлөп туруп айта албайсың жумшак сөз менен. Чындык деген ошондой акыйкат катуу айтылат. Албетте ага жанагындай оолукман мүнөздөр менен катуу, бирок жазуучунун ниети таза болот. Өзү калемкердин ниетиндей ниети болбойт дүйнөдө. Ал элим деп күйөт, жерим деп күйөт. Бир да жазуучу акын элине чыккынчылык кылган эмес, тарыхта ушундай. Ал жүрөгү таза болот калемкердин. Анан 21-кылымда биз ушинтип жазуучуну акынды басмырлап отурсак, абакка камап отурсак, ал жакшылык эмес.
Ар кандай жагдай менен азыр башына карантип күн түшүп турбайбы, бирок Олжобай Шакир негизги миссиясы бул агартуучу жана коомдук пикирин ачык билдирген жөн гана жарандык активист. Бул ушул эки нерсеси коомдун өсүп өнүгүшүнө өзгөчө пайдасын тийгизет деп ойлойм. Зыянын эмес, тескерисинче ошол бардыгын бийликке болобу как болбосун ачык айтып, ачык бийликке айтып аткан ачуу сынды мисалы Олжобай Шакир чыгармасынын жүрөгүндө айтат. Биз аны туура түшүнөбүз.
Шакирдин камалышына байланыштуу Кыргызстандын медиа коомчулугунун жана жарандык коомдун өкүлдөрү кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. Ага козголгон кылмышын негизсиз болгонун Кыргызстандын баш мыйзамында жана адам укуктары боюнча жалпы декларацияларында өз пикирин эркин айтууга жана тынч жыйындарга чогулуу эркиндигине кепилденгени белгиленген.
Бул бир формасы да болуп чыгат.
Камалган Олжо кемдин үндөбөдүк, аны какшап жатат ар бир жан тили келген. Жазуучу, акын, публицист, калеми курч, тили зар, дили таттуу,
Олжобай Шакир деген бүгүн камакта турат. Интеллигенциянын бүтүн өкүлдөрү кайрылып атат. Бийликке ушуну карап берип койсоңуздар деп. Баш кеспек бар, тил кесмек жок дейт кыргызда. Илгери токтогул акын Сибирге айдалып кеткен сыяктуу келгенден кийин деле токтогул атып өчкөн жок. Олжобайдын дагы бүгүн камакта болсо, эртең чыккандан кийин дагы Олжобай аты өчпөйт окшойт. Өчүрө албайбыз аны.
Маңдайында уясы бар көчкөн, канат кагып сурайт, кандай сонун бу? Кошунадай бири-бирин көрүшкөн, ага мен да күндө булгайм колумду. Жатканымды түшүнгөндөй камакта тынчтык кушу шаарды түрү айланат, уясына келип канат кагат да акталасын, көңүлүмдү жайгырат.
Олжобай Шакир тууралуу бул баяндын видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Telegram'да. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Telegram'дагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Соңку жылдары бүтүрүүчүлөр мектепти аяктагандан кийин бир жыл тыныгуу алып, кесип жана окуу жай тандоого көбүрөөк убакыт бөлө баштады. Дүйнөдө кеңири жайылган менен Кыргызстанда жаңыдан башталган бул тенденция Gap Year деп аталат. Азаттык Плюс программасында Нурболот Азамат менен Медина Самидин бул көрүнүш тууралуу айтып беришет.
Мен биринчи күнү эме визага барганда, интервьюга, оказывается, бир жума эрте баргам да. Ошондо эмеси киргем. 7 июнь киргем. Анан 7 июнь күнү эртең менен саат 9:00 башым керек болчу, бирок 7:30 бара алыптырмын. Ысык, эртең менен 7:30 күн ысык болчу. Азыр негедир сонун болот го. Анан айтты, эме кирдик. Киргенден кийин азыр уже визан мага печатин загранма басып берет да. Ошону алган баратабыз. Аябай толкундап атам, кандай болот, жакшы болобу?
Gap Year же англис тилинен которгондо жылдык өргүү. Окуучулардын мектепти аяктаган соң дароо университетке тапшырбай өзүн издөөгө арнаган жылы дал ушундай аталат. Былтыр окууну аяктаган кенже да Америкадагы университетке өтүп, азыр визасын алуу үчүн элчиликке баратат. Ал мектептен кийинки бир жылын изденүүгө, жакшыраак окуу жайга даярданууга арнаган бүтүрүүчүлөрдүн бири.
Мектепти бүтөйүн атканда мен негизи окууга тапшыргам. Анан ОРТ-да ЖРТ-да тапшырган болчумун. Анан жакшы эле балл алып, орточо алып, анан апамдардын ой боюнча мен негизи ошол жылы эле окуп башташым керек болчу да. Мен оюм боюнча деле чет өлкөгө бир окуу жайга тапшырган, анан ал жактан баш тартып калдым. Негизи алмага туура келбейт экен деп. Бул эме чечим мага аябай оор келди. Анткени мен башка мен менен чогуу окуган балдар, кыздар, классташтарым баардыгы тапшырып атышканда мен артта калып калгандай сезилдим да. Анан мен ладно, бир жыл өзүмдү коюп турайын деп анан издеп жүрдүм. Негизи максат университетти тапшырыш эмес, эме өзүмдү жакшыраак таап алыш керек болчу да мектеп бүткөндөн кийин.
Мен ойлойм, көбүнчөсү мындай эстүү чечим кылып жатышат депчи. Анткени Gap Year алыш үчүн менимче бир эркин болушуң керек да. Бирөөлөрдүн оюна байланбай, мисалы бирөөлөрдүн тапшырбай калды же болбосо окубай жүрөт деген ойлордон коркпой туруп алышың керек да. Көбүнчө Gap Year алгандарды мен баатыр катары, мындай эр жүрөк адамдар катары сыпаттай алам да.
Ал эми Байбол былтыр күзүндө окууга тапшырып, бирок окуу учурунда ою өзгөрүп, болочок кесибин туура тандаганына күмөн санап, жарым жылдан кийин тыныгуу алган. Ушул тапта ал тил үйрөнүп, ар тармактагы ар кандай долбоорлордо ыктыярчы болуп, курстарга барып, кийинки кадамын ойлонуштуруп жаткан кези.
Азыркы учурда англис тил курстарына барып атам. Бул дагы албетте Gap Year'ын пайдасы. Gap Year болбосо балким мынчалык мүмкүнчүлүгүм болмок эмес. Gap Year'де көбүрөөк бош убакыт болгондуктан өзүмдү издөөгө, өзүмө убакыт берүүгө, мисалы копаться в себя деп коет го, мисалы өзүңө кирип кетүүгө мындай
көбүрөөк убакыт болот экен да. Ал жерден сен эмне сезип жатасың, чыныгы жүрөгүң, жан дүйнөң эмнени каалап жатат. Мисалы менин кесибим, тандай турчу кесибим жакынкы 10 жылда актуалдуу болобу, болбойбу, ошону ойлонуп жүрдүм.
Бирок бардык эле окуучуларга 1 жылдык тыныгуу жетиштүү боло бербейт. Мисалы мектепти 3 жыл мурун аяктаган Тахмина азыр деле өзүн издөө менен алек. Бул убакыт ичинде ал мамлекеттик университетте окуп, эл аралык долбоорлорго катышууга үлгүрдү. Азыр да Тахмина Болгарияда жайкы программа менен иштеп жүрөт.
Мен ушул азыр түшүндүм, бул кесип тандоо аябай оор нерсе экен. Учурда мен теңдүү окуучулар, мен теңдүү студенттер быйыл окууну бүтүрүшөт да. Бирок азыр учурда мен Европада жүрөм. А мен өзүмдү ушунчалык издедим. Учурда дагы издеп жүрөм. Бул кайсыл кесип алганга эле деп.
Гепе деген кыргызча жөнөкөй тилде айтканда мектепти бүтүп коллежге же университетке өтүп баратканда 6 айга же 1 жылга созулган даярдоо жылы деп айтсак болот. Бул себептери көп. Каржы маселесине байланыштуу болушу мүмкүн, ден соолукка байланыштуу болушу мүмкүн, же өзүнүн каалаган кесибинен жакшы аныктай албай жаткан нерсебинен 1 жыл жакшынакай даярданып, бекем кадам менен кадам жасасам деген ишенич. Эми Кыргызстандын чындыгында алып карасак, бизде негизинен эле ден соолукко байланыштуу учурларды кезигет. Каржы маселеси эле чечилип калат. Мисалы, кымбат университет тандап алса окуй албайт, же болбосо көпчүлүк учурда жанагы ЖРТ-ден, жалпы республикалык тестилөөдөн өтө албай калгандардын баардыгы ошол категория кирип калат да.
Мектептен кийин кыска тыныгуу окуучунун өзүн таанып алуусуна жакшы мүмкүнчүлүк берет. Бирок Борбор Азиядагы Америка университетинин деканы Данияр Карабаевдин айтымында, Кыргызстандын шартында бул тажрыйба өз максатына жетпей да калышы ыктымал.
Бизде салт бар, маданият бар, эми сен окубай эле жүрөсүң деген мүмкүнчүлүк менен жанагы баланы, кызды башка жумуш менен, башка күнүмдүк тиричилик менен жүктөп койсо, ал ошол койгон максатынан, койгон планынан үзгүлдүккө учурашка толук ыктымал да. Ошол эле жагынан кемчилиги бар. Анан экинчи кемчилиги бизде бир аз туура эмес түшүнүк бар. Мисалы, мектеп бүткөндөн кийин сен дароо гана эмнеге тапшырышың керек, жанагы мектепке, университетке же болбосо коллежге тапшырышың керек. Артта калдың, досторуң алдыга кетти деген бир туура эмес түшүнүк бар.
Бизде ушул азыр делечи Кыргызстанда эл эмнедик, элдин сөзү деген нерсе ушунчалык оор нерсе да. Мен алгандан кийин аябай ата энем урушту, сен окушуң керек болчу, сен теңдүүлөр окуп жүрөт, турмушка чыгып жүрөт депчи. Бир аз ошол сөздөрдү кабыл алуу кыйын болду. Азыр мага бул нормалдуу көрүнөт.
Мен ата энем, бир туугандарым Гепер жылында мени колдошкон. Финансалык тарабынан, окуу тарабынан, үйгө барганда сүйлөшүүлөр тарабынан кандай болуп атат, ким болоюн деп чечтиң, же эмне шарттар түшүш керек болуп атат деп. Анткени башында мен Гепер алайын, эч окууга быйыл тапшырбадым дегенде мен өзүмө дагы, жакындарыма дагы айткан элем, мен 1 жылдан сөзсүз окууга барам деп. Бирок кайсыл окууга барарымды билбейт болчумун.
Негизинен башынан эле үйдө мен эркин өстүм деп айта алам. Анан албетте бир туугандарым, туугандарым, ата энем дагы менин чечимимди сыйлайт. Өзүң каалаган кесипти тандаш үчүн албетте эс ала аласың, бул тыныгууну ала аласың деген чечимге келишти.
Окуучулардын GPR алуу тажрыйбасы бир гана ата энелер үчүн эмес, мамлекет үчүн дагы жаңы тенденция.
Мен муну жеке тажрыйба менен айта алам. Мен улум быйыл мектепти бүтүп атат. Өткөндө апасы менен мени шок кылган. Анткени ал айтты, мен быйыл окууга барбайм деди. Эмне үчүн десек, мен окуйм, эми карап көрөйүн, мен кайсы жакты каалоом, тандоом бар экендигин шашпастан каалаймын деп анан. Биз деле стереотиптердин алкагында жашайбыз да. Баягы уулу бүткөндөн кийин окууга эч жака тапшырбаптыр деген ой биринчи тиги чагылган сыяктуу келет да. Бирок ойлонуп көрүп, мен мынтип айттым, сен окууда окуп атканыңда, мына 9-10-11 классты окуп атканда сенде шарт болду. Өспүрүмдөр досторуң менен даярданууга мүмкүнчүлүк болду. Анткени чөйрөнүн ичинде окуу жайга тапшырып болгон умтулуу, максатың бар. Окууну бүткөндөн кийин ал чөйрөдөн ажырайсың сен. Ал чөйрөдөн ажыраганда канчалык деңгээлде сапаттуу даярдана аласың? Анан кийин 1 жылың сен ойлогондой өзүңдү таанууга, өзүңдү жакшы даярданууга эмес, тескерисинче бүгүнкү күндөгү сапатыңдан дагы төмөн түшүп кетишиңе алып келиши мүмкүн. Ошондуктан баягы күйүп окууга тапшырам деп турган мезгил дагы бул жакшы нерсе.
Дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер окуучулардын бул жагдайына шарт түзүп жатат. Мисалы, көпчүлүк эл аралык университеттер студенттерди жылына 2 жолу кабыл алуу системасын киргизген жана окууга тапшырууда жаш курагына чектөөнү алып койгон. Кыргызстан да бул агымдан артта калган жок. Азыр Кыргызстандын университеттерине күзүндө жана кышында тапшырууга болот. Ал эми аскер кызматын өтөп жаткандардын ЖРТ сертификаты 3 жылга жарактуу.
Мен өзү университетте сабак бергем, кээ бир учурларда студенттер менен сүйлөшүп калып, эмне үчүн бул багытты тандадың десең, бул ата энем каалоосу болгон деп айтат болчу да. Азыр эми ошонун жок дегенде мен бир жыл бир тайм аут алайын, андан кийин барайын дегени бул жакшы нерсе. Быйыл ошондой бир мөөнөт алам деген болсо, кесиптик лицейге барсын. Жумушчу кесип алганча ойлонуп, жумушчу кесип барганча ойлонгонча ал жогорку кесиптик билим берүү кереги барбы жокпу ойлонсо болот. Же болбосо ошол эле сыртка чыкса анда колунда кесиби болот. Мүмкүнчүлүктөрүбүз толтура. Анткени биз лицейлерге, коллежтерге билесиз ОРТ'да жок, аттестаттын орточо баллы менен кабыл алабыз. Буга кошумча онлайн алабыз. Үйдөн олтуруп эле документтердин көчүрмөлөрүн жүктөп окууга өтсө болот.
Мисалы 8-9 класста кантип чет өлкөгө тапшырыш керек, кантип кесип тандаш керек деген толук түрдө кеңештер берилсе, анан бизге түшүнүктүү деңгээлдечи, окуучуга түшүнүктүү деңгээлде берилсе, бул GPR'дин деле кереги жок болуп калат да. Балким 9-10 же 11 классында эле абитуриент, келечектеги абитуриент өзүн таап алат деп ойлойм да. Эгерде кеңеш өз ордунда, өз убагында берилсе. Көбүнчө мисалы маалымат жетпегендиктен эле туңгуюкта калып калат да, эмне кылам, кайсыл жака тапшырам деп.
100% деп айта албайм, 80-70% көпчүлүгү окууга өз кызыгуусу менен тажырган эмес. Алар өздөрүн жакшы анализдеген эмес, өзүн келечекте ким көрөрүн билген эмес. Элдин сөзү менен, ата энесинин сөзү менен же ойноп эле ушинтип тапшырып койгондор да. Эгерде азыркы учурда биздин ошол кесипкөй инсандарыбыз ошондой түрдө окуп атса, ушинтип билим алса, эртең келечегибиз кимдин колунда калат деген менде ушундай чоң бүдөмүк суроо азырга деле мындай ойлонуп калам да.
Коворкингтердин мага жаккан жери ошол бул жака келгенде мага окшогон университетке тапшырайын деп аткан, жогорку окуу жайга тапшырайын деп аткан окуучулар менен окуйм да. Анан алар менен сүйлөшкөндө өзүмдү мындай максатташ тилектештерим бар экенин, жалгыз эмес экенин сезем. Ошо GPR алгандарга ушундай жерлерге келип көптөн адамдар менен сүйлөшкөндү сунуштайм.
Бул бир жылдын ичинде көптөгөн нерсени үйрөнсө болот. Мындайчы англис тилде мындай нөлдөн баштап башына чейин мыкты үйрөнсө болот. Анан министрлик тарабынан, башка вуздар тарабынан берилип жаткан жанагындай скидкалык программаларды, стипендияларды өздөштүрүп, балким акысыз окууга өтүп кетүүгө толук шарт түзүлөт. Ооба. Ал шарттар түзүлөт. Бирок ошондуктан биз коомчулук туура кабыл алышыбыз керек. Сен окуп өтпөй калдың, эми армияга кетишиң керек, сен окуп өтпөй калдың, сен турмушка чыгышың керек же Москвага кетишиң керек деген баягыдай туура эмес түшүнүктөн арылып, кайра ушул балабызга, кызыбызга туура инвестиция жасап, бир жылга кайра шыктандырып, жанагындай колуна, бутуна күч болуп жардам берсек, менин оюмча жемиши башкаларга караганда кайра күчтүүрөөк, мындай пайдалуураак болот.
Келин чын эле текке кетип калышы мүмкүн көбүлөрүнүкү. Эгерде бирөө ушинтип басмырлоочу сөздөр айтканда эч жакшылык болбойт да. Тескерисинче аны ого бетер түртүп салат да, суроолордун тереңдигинечи. Андан көрө аны чогуу кел, сага кандай жардам керек дегенде көбүрөөк пайдалуураак болот. Окуучулардын өзүнө, абутуриенттерге негизи макул GPR албай бир жыл окуп ошентип калса деле же GPR алып калса деле баары жакшы болот. Эгер мисалы мен виза алып калдым, бирок виза албай калгандар да болсо макул башка өлкөгө тапшырып көрсө болот. Макул азыр жергиликтүү курста окуптур, биринчи курста, андан кийин курсунду алмаштырып жогорку окуу жайына алмаштырып кетсе болот. Эч коркунучтуу эмес.
Бүгүнкү программа сиздерге пайда болду деген ишенчтебиз.
Эгер видео жакса, лайк басып, пикир жазып көрүшүүнү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.
Нурболот Азамат жана Медина Самидин даярдаган бул программанын видеосу Азаттык чекит орг сайтында бар, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналдан табасыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз. Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот. Менен 4 июлдагы таңкы программаны жыйынтыктайм. Студияда Санжар Эралиев иштеди. Уккандарга ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар.